Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanlılar Sarsisyanı Londonda etirazla qarşılayıb. Ermənistan protokolları Türkiyədən sonra imzalayacaq. Yanukovic Timoşenkonu istifa verib müxalifətə keçməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Böyük Britaniyada işgüzar səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Londondakı Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxışı olub. APA-nın Armenia Today portalına istinadən verdiyi məlumata görə yerli Azərbaycan diasporunun üzvləri İnstitutun binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Sarkisyanın korteji binaya yaxınlaşarkən Azərbaycanlılar Azərbaycan torpaqlarını qaytarın, Xozaliyə ədalət şüarları səsləndiriblər. Sarkisyanın çıxışında Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi və dəyərlərindən danışıb, o çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafına da toxunub. O bildirib ki, Ermənistan parlamenti Surix protokollarını yalnız Türkiyə parlamentindən sonra ratifikasiya edəcək. APA-nın İTARTAS agentliyinə istinadən yaydığı məlumata görə Sarkisyan bunu elə həmin instituta çıxışında bildirib. O bildirib ki, Ermənistan bununla özünü sığortalamağa çalışır. O qeyd edib ki, parlamentdə üstünlük təşkil edən bir partiyanın lideri kimi protokolların mütləq ratifikasiya ediləcəyinə tam təminat verirəm. Amma Türkiyə hökuməti belə bir təminatı vermir və bildirir ki, bu ölkədə parlament icra hakimiyyətindən asılı olmayan müstəqil institutdur, deyə o vurğulayıb. Bakı Elektrik Şəbəkə Azər Enerjinin məlumatını təksib eləyir. Azər Enerjinin fevralın 10-da yaydığı məlumatda bildirilir ki, fevralın 9-da Bakıda elektrik enerjisi kəsildikdən 6 dəqiqə sonra işıqlar yenidən bərpa olunub. Enerjinin satışını həyata keçirən Bakı Elektrik Şəbəkə isə onu 15 dəqiqədən sonra aldığını deyir. Bakı Elektrik Şəbəkənin baş mühəndis müavini Zakir Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, şəhərdə elektrik enerjisi 11:55-də kəsilib, 12:10, yəni 15 dəqiqədən sonra isə bərpa olunub. Artıq saat 16-ya qədər Bakının 60%-nə işıq verilib, 17-də isə elektrik enerjisi tamamilə bərpa olunub. Azərbaycanda kassa aparatlarında elektron ötürmə qurğusunun tətbiqinə başlanıb. Məqsəd kassalarda vurulan çeklərə nəzarəti gücləndirməkdir. Bu barədə Vergilər Nazirliyi məlumat verib. Bu sistemin tətbiqindən sonra kassalardakı bütün əməliyyatlar elektron ötürmə qurğusu ilə toplanıb Vergilər Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürüləcək. Vergilər Nazirliyinin müavini Natiq Əmirov jurnalistə deyib ki, əgər hər hansı bir kassada riskli hal müəyyən edilsə, dərhal araşdırma aparılacaq. Natiq Əmirov bildirib ki, artıq bu sistemin tətbiqi başlayıb və qurğular Vergilər Nazirliyinin hesabına quraşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərində qalib gəlmiş Viktor Yanukovic rəqibi Yuliya Timoşenkonu baş nazirlikdən istifa verib müxalifətə keçməyə çağırıb. Mərkəzi seçki komissiyası bugün seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini elan edib. Yanukovic 48.95%, onun rəqibi baş nazir Yuliya Timoşenko isə 45.48% səs toplayıb. Yanukovic yeni böhranın qarşısını almaq üçün Yuliya Timoşenkonu istifa verməyə çağırıb, amma Timoşenko bununla razılaşmır. Timoşenkonun partiyası bildirib ki, bəzi regionlarda nəticələrə etiraz eləyəcək və hətta ola bilsin ki, ümumi nəticələrlə bağlı məhkəməyə üst tutsun. Yanukovic bəyan edib ki, ölkənin iqtisadi böhrandan çıxması üçün ona qərb və şərqin dəstəyi lazımdır. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya və keçmiş Sovet ölkələri ilə əməkdaşlıq onun hökumətinin qarşısında duran əsas vəzifə olacaq. Əfqanistanda qar uçqununda azı 165 adam ölüb, məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Uçqun ölkənin şimalındakı Salank aşırımında baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü yüzlərlə yerli sakinin bölgədən çıxarıldığını bildirir. İtkin düşənlərin axtarışı davam edir. ABŞ prezidenti Barack Obama dünən bəyan edib ki, beynəlxalq aləm bir neçə həftə ərzində İrana qarşı yeni sanksiyada razılığa gələ bilər və Tehranın özünə aparması göstərir ki, o nüvə silahına can atır.
Onlar nüvə proqramlarının yalnız dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu desələr də, bu göstərir ki, onlar faktiki silaha aparan kursu davam etdirirlər və bu nəinki Birləşmiş Ştatlar, beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul edilməzdir.
Barack Obama, İran onun nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün olduğunu nəzərdə tutulduğunu deyir və BMT-nin təklifini qəbul etmir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noyetdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahından həkimləri, onlar siyahından büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz özəl həyatın söz azadlığı ilə necə toqquşduğu və Azərbaycan parlamentində indi müzakirə predməti olan bir qanunun azad şəkil çəkmək, video çəkilişlər etmək istəyən jurnalistlərə necə mane olacağı barədə söhbət açırdıq və məlum oldu ki, bəzi jurnalistlər hesab edir ki, bu onlara mane olacaq, amma Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Qulyev hesab edir ki, bu onlara mane olmayacaq və əksinə bu çox yaxşı bir pozitiv bir qanundur. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu yenə də ədəbiyyatdır. Milli kitab mükafatı özünün onluğunu açıqladı, ən yaxşı əsərlər onluğunu açıqladı. Bildiyiniz kimi 265 əsər təqdim olunmuşdu Milli kitab mükafatına, onların 205-i Azərbaycan dilində, 60-ı rus dilində və təqribən 2 həftə bundan əvvəl ilk 20-lik, yəni ən yaxşı əsərlərin 20-liyi açıqlanmışdı və bugün isə ilk onluq açıqlanıb. Və biz də bugün həmin onluğa düşən, həmin onluğa düşməyən və eyni zamanda bu müsabiqəni kənardan və içəridən izləyən adamları bugün müzakirəyə cəlb edirik və studiyamızda hazırda Talih Şahsuvarlı əyləşib. Talih Şahsuvarlı ilk 20-likdə, onun əsəri ilk 20-likdə, canlanma əsəri ilk 20-likdə var idi və ilk onluğa düşməyib. Bu bir qədər sonra bizə həmin onluğa düşmüş əsərlərdən birinin müəllifi Şərif Ağayar qoşulacaq və yazıcı Afaq Məsud studiyada olacaqlar. Telefonla da prodüserimiz ədəbiyyat adamlarını, yazarları və bu mövzuda yazan jurnalistləri bizim efirə qoşacaq. Prodüserimiz xəbər verir ki, Afaq Məsud gəlmir, amma biraz sonra bizimlə telefon xəttində olacaq. Hər halda mən artıq studiyamızda olan Talih Şahsuvarlını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Talih bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və necədir təəssüratınız? Ümumiyyətlə, oxumusunuz mu o ilk 20-liyə düşən əsərlərin hər birini oxumusunuz mu?
Sözün açığı, ilk 20-liyə düşən əsərlərin hər birini oxumamışam, ancaq bəzi əsərlər var ki, onlar haqqında həm oxumuşam, həm də müəyyən məlumatlarım var idi. Və mən hesab eləyirdim ki, baxmayaraq ki, həmin o 265 əsərdən bəzi və yaxud kifayət qədər layiqli əsərlər var idi ki, həmin 20-liyə düşməmişdi. Bununla belə, həmin o ilkin seleksiya prosesində kifayət qədər yaxşı seçim kimi qiymətləndirirdim mən həmin 20-liyi və Azərbaycan ədəbiyyatında aşağı-yuxarı demək olar ki, reallıqları əks elətdirən bir seçim kimi qiymətləndirmişdim və həmin nəticələrdən razı idim. Eyni zamanda deyim ki, bugünkü nəticələrdən də kifayət qədər razıyım.
Razısınız.
Bəli, tamamilə razıyam.
Özünüz olmasaz da.
Bəli, özüm olmasam da razıyam. Nəyə görə razıyam? Bunu da səbəblərini deyim. Birinci, hər şeydən əvvəl mən bu müsabiqədə niyə iştirak eləmişdim? Əsas sual budur. Çünki belə hesab eləyirdim ki, Azərbaycanda ədəbiyyatla bazarın, bizneslə ədəbiyyatın birləşməsi olduqca zəruri bir addımdır və bu baxımdan Milli Kitab müsabiqəsinin təşkilini mən kifayət qədər tarixi bir addım kimi dəyərləndirmişdim və ona görə də iştirak eləyirdim və bu baxımdan həmin müsabiqəyə axıra qədər dəstək vermək fikrindəyim. İkinci tərəfdən hesab eləyirəm ki, orada baxmayaraq gələ iki siyahı açıqlanıbdır və iki gözə görünən siyahı ilə yanaşı, mənim fikrimcə, iki gözə görünməyən siyahı da var. Hansıdır o gözə görünməyən siyahılar? Birincisi, burada o, bayaq siz də çox gözəl qeyd elədiniz, 20-likdən söhbət gedirsə, orada düşənlərlə yanaşı bir düşən onluq var, açıqlanan onluq var, bir də düşməyən onluq var. Kimlər var həmin o açıqlanmayan, ilk onluğa düşməyən onluqda?
Mən məlumatlandırım bizim dinləyiciləri. Deməli, ilk onluqda, yəni top 10-da Şərif Ağayar, Kərpiç Kəsən Kişinin Dastanı povesti ilə, Əli Abbas Bağırov Qiyamçı romanı ilə, Nəriman Əbdürrəhmanlı Yalqız romanı ilə, Samit Əliyev Sem Şaqovun Pravleni Zakatı povesti ilə, Eyvaz Əlləzoğlu Odunçu Geri Qayıdır romanı ilə, Elxan Qaraqan A romanı ilə, Kəmran Nəzirli Hekayələr Toplusu, Əjdər Ol Portret Hekayələr, Rafiq Dağı Hekayələr Toplusu, Fəxri Uğurlu Hekayələr Toplusu ilə. Yeri gəlmişkən, bəzi müəlliflərin əsərlərini siz, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, azadlıqradiosu.az ünvanında bizim oxuz alında artıq görə bilərsiniz. Çünki bəzi müəllif, misal üçün Rafiq Dağının və Fəxri Uğurlunun hekayələri artıq var bizim, yəni oxuzalı təqribən bir ay, bir ilə yaxındır ki, biz onu yeniləyirik hər zaman və ora toplanır əsərlər və orada kifayət qədər maraqlı əsərlər var, onları oxuya bilərsiniz. Və ilk 20-likdə olan, lakin bu siyahıya düşməyən əsərlərdən söhbət düşdüsə, bu İlqar Fəhmi Bakı haqqında kollaj romanı, Həmid Hirsçi Əli və Nino Bakı romanı, Rəhim Hüseynov Ključ doma tvojivo povesti, Azər Kemal Duel Pafredo novellalar toplusu, Məqsəd Nur hekayələr toplusu, Seyran Səxavət Yahudi Əlif bası romanı, Mövlud Süleymanlı Erməni adındakı hərflər, Yusif Şükürlü Çapa povesti və Rəna Yüzbaşı Целая Вечность в Аду. Yəni, əslində, kifayət qədər ciddi siyahı idi 20-likdə və düşməyənlərin də arasında, o ilk onluğa düşməyənlərin arasında kifayət qədər ciddi.
Bəli, mən hətta bayaq bir dostla bu barədə söhbət eləyəndə belə bir ifadə işlətdim ki, bu ilk onluğa düşməyən 20-likdən ilk onluğa düşməyənlərin siyahısı düşənlərin siyahısından daha parlaqdır. Təsəvvür eləyin ki, orada xalq yazısı var.
Amma bu nədən xəbər verir Talib bəy? Bəlkə ondan xəbər verir ki, indiyə kimi bu parlaqlıq və yaxud da ki, məşhurluq haqqında təsəvvürlər doğru deyilmiş. Bəlkə də əksinə, bu o deməkdir ki, daha yaxşı əsərlər
bax elə, Xəzə xan, mən məhz ona sevinirəm ki, biz indi orada adı keçənlər Mövlud Süleymanlı xalq yazısıdır, Seyran Səxavət kifayət qədər usta bir yazıcıdır. Məqsəd Nur olduqca professional bir insandır və Həmid Erisçidir, deyək ki, İlqar Fəhmidir. Mənə biz daimi gündəmdə olan belə deyək də yazarlarıq son vaxtlar ən azı.
Burada? Sizdə?
Təbii, mən tutaq ki, əsərim Qultazda keçirilən sorğunun qalibi olmuşduq. Oxucular tərəfdən, Dalga Gənclər Təşkilatı tərəfindən ilin gəncliyin kitabı elan olunmuşdu. Bundan başqa deyək ki, kifayət qədər rezonans doğurmuşdu ən azı Qafqazda iç tarixi metaroman olması ilə. Yəni, bu siyahıda olmaq mənim üçün çox belə deyim ki, prestijdir. Ona görə mən bu vəziyyətimdən razıyam.
Maraqlıdır. Və mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm. Siz də ədəbi zövqləriniz haqqında yaza bilərsiniz bizim efirə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Prodüsörə müraciət edin canlı yayıma qatılmaq üçün. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim efir ünvanımızdır. Yazıcı Afaq Məhsudla əlaqə saxlayıb bizim prodüsörümüz. Hər vaxtınız xeyir, Afaq xanım. Alo? Afaq xanım? Alo? Desən rabitə pozulub, prodüsörümüzdən xahiş edək bir də əlaqə saxlamağa cəhd eləsin və bir az sonra yenidən söhbət etmək. Yəni ki, əslində, yəni o da sorğudur, bu da sorğudur,
təbii.
Bu da, yəni niyə hesab edirsiniz ki, bu o sorğuların nəticə hesab etmək olar mı ki o sorğuların nəticəsi daha mötəbər idi və yaxud
yox, ümumiyyətlə hər sorğunun nəticəsi özünə görə mötəbərdir. Burada belə deyək də yanaşma tərzləri və yaxud o formatlar təbii ki fərqli ola bilər və müqayisə eləmək sözün açığı bunu çətindir. Mən o sözümün əvvəlinə o qayıtmaq istəyirəm. Tutaq ki Nəriman Əbdürrəhmanlı, Fəxri Uğurlu və bu kimi yazıçılar kifayət qədər ciddi yazıçılardır və mən hesab eləyirəm ki bu müsabiqələr vasitəsilə onların daha da populyarlaşması, daha çox belə deyək də cəmiyyətə açılması hər bir yazısının uğurudur. Yəni, təhcə onların özünün şəxsi uğuru deyil, eyni zamanda bizim uğurumuzdur. Və bu yeni imkanlar yaradır, yeni rəqabət imkanları yaradır və heç kimi də sözün açığa arxeyinləşməyə qoymur. Çünki bu cür müsabiqələrin olması və gələcəkdə davam eləməsi daha yaxşıdır, nəinki olmaması və onun qaralanması. Ona görə də mən təbii ki, bunları sona dək bu müsabiqəni müdafiə eləmək fikrindəyim. Baxmayaraq ki, mən indi yox, hətta adım 20-likdə də olanda demişdim ki, bəzi təşkilatçılıqda problemlər var. Hansı problemlər idi? Hədəf auditoriyanın düzgün müəyyənləşdirilməməsi. Tutaq ki, hekayə yazıçıları ilə, demək, roman yazıçılarının qarışdırılması, rus dilli ilə Azərbaycan dilli, daha yaşlı ilə daha gənc. Yəni, bu formatın kifayət qədər böyük götürülməsi, mən o zaman da demişdim ki, bir 3-4 romanın son nəticədə haqqını pozacaq. İndi təsəvvür eləyək ki, biz olmuşduq. Həmid Erisçi olmuşdu, İlqar Fəhmi olmuşdu, mən olmuşdum. Yenə başqa bir 3 yazıcı belə deyək də onluğa düşməyəcəkdir. Ona görə yazıcıdan ilk növbədə tələb olunan şey nədir? Daxili böyüklükdür. Qalibin əlini sıxmaq bacarığıdır. Mən ona görə də bütün bu müsabiqədə onluğa düşən yazıcıların hər birinin əlini sıxıram, hər birinə uğurlar arzulayıram və onların həm bir yazar olaraq kitablarının daha çox təbliğ olunmasında da yəqin ki, bundan sonra iştirak eləyəcəm.
Aha. Və yəni ki siz dediniz ki siz ümumiyyətlə meta roman, tarixi meta roman nə deməkdir bunu mənə izah edin, zəhmət olmasa.
Bax, bu çox ciddi sualdır. Nəyə görə ciddi sualdır? Mən o vaxtda demişdim bu tarixi meta roman ortaya çıxanda. Təsəvvür eləyin ki, yeni bir Azərbaycana epik növ belə deyək də təqdim olunubdur və oxucuların da təbii ki kifayət qədər məlumatı azdır bu barədə, ancaq bir tənqidçi çıxıb, bir ədəbiyyat şunası çıxıb bunu açmır, başa düşürsünüz, və bu artıq ədəbi prosesin hansısa qolunun ləngiməsi deməkdir, adekvat reaksiyalar verməməsi deməkdir. Ona görə bəzən yazısının da üzərinə çox böyük işlər düşür. Açıqdası bunu mən açmalı deyildim, ancaq açmaq zorundayımsa konkret bir misalla demək istəyirəm. Demək, hazırda tarixi metaroman janrının ən populyar, Azərbaycanda da ən çox populyar olan nümunəsi kimi saymaq olar Əlif Şəfaqın aşk romanını. Əlif Şəfaqın aşk romanı bildiyiniz kimi həm tirajına görə Türkiyədə çox böyük rekordlar qırıb, həm tarixi yenidən yazmaq, tarixi belə deyək də bir postmodernist üsluba yaxınlaşdırmaq, postmodernist gözlə tarixə baxmaq nöqteyi nəzərindən çox böyük əsər salır. Eyni zamanda o metaroman janrının növünün demək ən belə deyək də elementar demək istəmirəm, klassik forması deyək. Klassik formalarından birindən roman içi roman metodundan istifadə eləyibdir.
Şərif ağa yarxı xəttədir və hər vaxtınız xeyir Şərif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Şərif bəy, studiyada Talih Şahsuvarlıdır və
bəli, salam verirəm.
Təbrikini çatdırdı sizə. Amma belə bir fikirdə işlətdi ki, siyahıya düşməyənlərin, o ilk onluğa düşməyənlərin siyahısı, ilk onluğa düşənlərin siyahısından daha samballıdır.
Daha parlaqdır.
Daha parlaqdır, üzr istəyirəm.
Valla, mən Talih bəyin heç fikirdim o.
Talih bəy, buradadır.
Birisi, mən bundan əvvəl də intervyu vermişdim saatların birində. Yəni, orada demişdim ki, bütün qiymətləndirmələrdə bir şərtlik var. Və illa da olsun bu yazıçıların, yəni təxəyyüllə işləyən insanların yəni, təqdim olunduğu yer, olduğu siyahı. Yəni, Talih bəyin öz fikridir. Mən ancaq o cür düşünmürəm. Amma hesab eləyirəm ki, yəni onluğa düşməyənlərin içində də orada onluğa düşsə, yəni şəxsən mənim qiymətləndirəcəyim adamlar var ki, yəni onluğa düşə bilərdilər. İndi ekspertlərin seçimi belə olub hər halda.
Oxumusunuz mu əsərləri?
Bəli, əksər xam əsərlərini, ancaq hamısını demək olmaz.
Aha, hamısını demək olmaz.
Yəni... Bəli, məsələn, orada məşhur imzalar var ki, onları biz bu, yəni təbii ki, müşafata qədər oxuduğumuz imzalar var orada. Konkret, yəni soruşduğunuz kimdi bilmirəm.
Yəni ki, həmin məhsələ bu mükafat üçün verilən əsərləri də oxumusunuz, elə mi?
Bəli, demək olar ki, əksəriyyətini oxumuşam, hamısını deyə bilmərəm.
Aha.
Mütləq mənim.
Və siz necə hesab edirsiniz? Hansının, deyək ki, bu ilk onluqda və yaxud sizin qəlbinizin ilk onluğunda yeri var idi, sizin ədəbi zövqünüzün ilk onluğunda yeri var idi?
Yəni, düşməyənlərdən söhbət gedir.
Bəli, bəli.
Mən siyahıya düşməyənlərdən adamların içində məsələn elə Talih bəyin adını çəkə bilərəm, İlqar Fəhminin adını çəkə bilərəm. Sonra yaxşı olar ki, mənim yadıma salarsınız onu. Mən çünki indi yolda danışıram sizlə.
Geri gəlmişkən biz sizi studiyada gözləyirdik.
Bilirəm, mən indi işdən indi çıxmağa ancaq indi çıxa bildim. Mən yenə deyirəm, ümumiyyətlə bilirsinizmi?
Geri gəlmişkən siz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində işləyirsiniz, eləmi?
Bəli.
Və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu müsabiqənin hamilərindən biridir. Bu sizcə konflikt təşkil eləmədi ki?
Nazirlik, nazirlik yəni bütün maraqlı proyektlər kimi, yəni ictimai təşkilatlardan gələn, adi vətəndaşlardan gələn bir çox layihələrə dəstək verib və ancaq Talih bəy mən bu gün yazısını da oxudum və bunu da diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim onluğa düşməyim haqqında bu gün də işdə oldum. Nə mənim sektor müdürümün, nə şöbə müdürümün xəbəri yoxdur. Əgər müstəqil oxuyublarsa, hər halda məni təbrik eləmədilər. Bilmirəm. Ancaq biraz işimiz bu gün çox idi. Mən güman edirəm ki, onlar heç bilmir ki, mən onluğa düşmüşəm. Yəni mənim orada iştirakımla bağlı yalnız saytlarda gedən məlumatdan nazirliyin adamlarının məlumatı olub. Yəni kiminsə olub, olmayıb. Məsələn, birdən mətbuat xidmətininki olub. Mənlə bir otaqda oturan insanların olub. Yəni mən yazar Şərif Ağayar olaraq bu məsələləri öz iş yerimdən biraz qarışdırmamağa çalışıram. Yəni mən daş kariyerində də işləyə bilərəm, ancaq öz yaradıcılığımla məşğulam və hesab eləmirəm ki, burada hansısa yer tutmağım nazirlikdə işləməyimlə əlaqəlidir.
Aydın. Daş kariyeri demişkən, kərpiç kəsən kişinin dastanı nə barədədir?
Mən oxumuşam.
Nə barədədir?
Yəni təqdim eləyin əsərinizi, bizim də dinləyicilərə təqdim eləyin. O əsəri alsınlar, oxusunlar, bəlkə qiymətləndirsinlər.
Onu Kultaz saytından axtarır, kultaz.com saytından, yəni axtarışla tapıb oxuya bilərlər. Yəni nə barədədir? Biraz suala belə mən cavab verə bilmərəm. Yəni bu Nizami Gəncəvinin məşhur mənzum hekayəsi var. Yəni o hekayə əsasında yazılmayıb. Əslində bu povestdə, belə deyək də, həcminə görə povest hesab eləmək olar. Yəni bu povestdə Nizami ilə belə deyək ki, bir ixtilat üzərində qurulub. Yəni Nizaminin məşhur təqdimatı var, kərpiç kəsən kişinin dastanı ki, zəhmət insanı ucaldır, zəhmət çəkən insan həmişə böyük olur. Ancaq mən burada 90-cı illər əvvəllərinin Azərbaycan reallığı ilə alternativ bir həqiqət göstərməyə çalışmışam ki, bəzən insanın zəhmət çəkmək imkanları da olmur. Yəni bu da məhdudlaşır. Və bundan əlavə əsər ümumiyyətlə demək olar ki, bir qaçqın ailəsinin yerli bir kəndə, Qarabağın bir kəndinə adaptasiya prosesi süjeti üzərində qurulub. Ancaq söhbət təkcə o süjetdən gedmir, yenə deyirəm, bir çox məsələlər orada tapmaq olar.
Maraqlı.
Hər halda oxucuların oxumağını məsləhət bilirəm, çünki bədii əsər belədir ki, müxtəlif fikirlər doğura bilir. Məsələn, biri oxuyub başqa şey deyə bilir, biri oxuyub başqa cür yozum verə bilir.
Yeri gəlmişkən, yəni ilk il 20-likdə adı çəkiləndən sonra sizin romanınızın marağın artdığını hiss etdinizmi? Yəni bu müsabiqə necə kömək etdi?
Bəli, mənə çoxlu zənglər olundu, yazını istədilər. Hətta onu da qeyd edeyim ki, mükafatın təsisçisi Nigar xanım özü mənə zəng elədi və o bilmirdi ki, ümumiyyətlə mən kiməm və iş yerimlə, yəni tarixdən fərqli olaraq o xəbəri yox idi.
O tarix deyil, mən...
Talih ilə indi şəxsi münasibətimiz var, ancaq Nigar xanım heç bilmirdi mən harada işləyirəm. Yəni mən 20-liyə daxil olandan sonra bir dənə zəng mənə elədi ki, müəlliflərlə əlaqə saxlayırıq və xahiş edirəm ki, əsərlərin verilməyinə icazə verəsiz jurnalistlərə. Və bir də sizə müraciət olunarsa öz fikirlərinizi bölüşəsiz mətbuatla. Mən dedim, problem yoxdur və fikirlərimizi də bölüşdük. Hə, sualınız yadımdan çıxdı, istəyirəm. Nəyi deyirdiniz?
Demək istəyirəm, necə kömək etdi sizə bu müsabiqə? Marağı artırmıdır mı sizin
əsəriniz? Şübhəsiz ki, mənə çoxlu zənglər oldu və maraqlıdır ki, oxuyan adamlar mənə zəng eləyib təzədən bəyəndiyini dedilər. Bu yazını... Və mən tək özümdən danışmıram, ümumiyyətlə bu cür hadisələrin, müsabiqələrin bizim bizi gözləyən publikaya çatmağımızda çox böyük rolu var. Mən öz şəxsimdə bunu gördüm ki, mənim yazımı oxuyan insanlar bu yazı haqqında müsbət fikirlər söylədilər, mənə zəng vurdular. Və buradan bir daha yəqin elədim ki, bizim publikaya çıxmaq problemimiz var. Bilirsinizmi? Yəni bu indi kitab satışı, bu indi nəşriyyat sisteminin tamamilə formalaşmamağı məsələ uzundur. Bu barədə uzun uzad danışmağa, yəni indi ehtiyac da yoxdur. Ehtiyac var, əslində imkan yoxdur danışmağa. Mən elə gəlir ki, bax, bizim indiki gənclər, o onluğa düşən və düşməyən istedadlı gənclər ki var, onların ümumiyyətlə publikaya çıxış imkanları olsa, yəni bax, indiki kimi ədəbiyyat, ciddi yazılar söz konusu ola bilər, onlar sevilə bilər. Yəni meyxanadan, nə bilim, kliplərdən, mənasız kliplərdən söhbət gedir. Yəni boş-boş dedikodulardan, maqazin verilişlərindən başını qaldırıb insanlar ciddi məsələlərlə də maraqlananlar ara bir. Ona görə mən bu layihəni alqışlayıram, yenə deyirəm. Kimin hansı yeri tutub, hansı onluğa 20 daxil olmamağından. Və Talih bəyə də bir mesajı çatdırmaq istəyirəm ki, bu hər halda özü yaxşı bilir, bütün bu məsələlər şərti məsələlərdir. Mən özümü, məsələn, onluğa düşməyən, hörmət elədiyim bir çox adamlar var ki, onların yanında qalib hissini yaşamıram. Bunlar hamısı şərti şeylərdir. Əsas məsələ odur ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyatda bir mənalı şəkildə yəni
tələbə elan edilmək. Biz də məğlub hissi yaşamırıq.
Yəni, yox, məğlubiyyəti də təbii bu oyunu almaq lazım deyil, bu məğlubiyyət də deyil. Hər halda hamımızın qələbəsi hesab edirəm mən bunu. Nigar xanımın da qələbəsi, ora düşən və düşməyən bütün yazarların, adı hallanan bütün yazarların qələbəsi hesab edirəm. Bu istiqamətdə bütün sükutu pozan hər bir şey yaxşıdır.
Və dinləyicilərin haqqını verək, onların ismarışlarını oxuyaq. Bir dinləyici yazır, imza qoymayıb, təəssüf ki, məncə müsabiqə qeyri-obyektiv olub, canlanma top 10-da olmalı idi, o əsər hətta Nobelə layiqdir. Tahir yazır, əgər o ilk onluqda Nəsimi fikirli yazarlar varsa, soyulmağa hazırlaşsınlar. Bilmirəm, niyə yazır bunu. Zülfüqar yazır, salam, axşamınız xeyir, qalibləri təbrik edirəm, qalanlara da uğurlar arzu edirəm, əgər mümkünsə 20-liyi səsləndirəsiniz. Əlbəttə.
Onlar Xəcə xan münasibət bildirək bunlara.
Əvvəl 20-liyi səsləndirim, sonra münasibət bildirək. İlk 20-likdə Şərif Ağayar, Kərpiç kəsən kişinin dastanı romanı ilə Əl-Abbas Bağırov.
Orda mexaniki səhv gedib, yəni povestdir.
Povest ilə Əl-Abbas Bağırov Qiyamçı romanı, Nəriman Əbdülrəhmanlı Yalqız romanı, Samit Əliyev Sem Şaqovun Pravleniye zakata povesti, Eyvaz Əlləzoğlu Odunçu geri qayıdır romanı, İlqar Fəhmi Bakı haqqında kollaj romanı, Həmid Herisçi Əli və Nino Bakı romanı, Rəhim Hüseynov Ключ дома твоего повести, Elxan Qaraqan A romanı, Azər Kamal Duel pa Freydu, novellalar toplusu, Kamran Nəzirli hekayələr toplusu, Məqsəd Nur hekayələr toplusu, Əjdər Ol portret hekayələr, Seyran Səxavət Yahudi əlifbası, Mövlud Süleymanlı Erməni adındakı hərflər romanı, Talih Şahsuvarlı canlanma romanı, Yusif Şükürlü çapa povesti, Rafiq Tağı hekayələr toplusu, Fəxri Uğurlu hekayələr toplusu və Rəna Yüzbaşı Cəlaya Veçnist Vadu povesti. Maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, 20-likdə rus dilli əsərlərin sayı çox idi. Yəni ilk onluğa cəmi birisi düşüb. Cəmi birisi düşüb.
Dördündən biri düşüb.
Dördündən biri düşüb. Yəni yəni sonrakı seçimdə rus dilli əsərlərin deyək ki, daha çox hissəsi deməli filtrdən keçməyib. Buyurun.
Mən elə deyər ki, bu eyni zamanda marketinqlə bağlı məsələlər təbii ki var. Ancaq mən bir məsələni daha öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim hörmətli həmkarım və Şərif Ağayarın da siz söhbətindən yəqin ki həmin nəticəni çıxartırsınız. Burada hamı maraqlıdır və hamı qalibdir. Və hamının belə deyək də bir gözlədiyi bir açılım prosesi baş verib. Və bizim istədiyimiz budur ki, ədəbiyyatla bazar birləşdirsin. Bilirsiniz ki, bazar artıq qlobal bazardır. Bazar birləşəndə o dar bir məhdud çərçivədə qalmayacaq. Və bizi daha böyük bazarlara çıxartsın. Bizi tərcümə elətdirsin. Və təsəvvür eləyin ki, mən bu baxımdan Azərbaycanda nəinki mənim, yəni bu tərcümə baxımından...
Neçə nüsxəsini sata bilmişsiniz?
Bax, mən ümumiyyətlə bunu satışa çıxartmamışdım. Çünki nəyə görə çıxartmamışdım? Gənclik, gənc adamlara, gənclər təşkilatlarına, siyasi partiyalara gənclər qollarına, gənc jurnalistlərə hədiyyə olsun deyə onların o belə deyək də mütaliə imkanlarını artırmaq məqsədi ilə pulsuz paylamışdım hər kəsə. Ancaq təxminən 300 nüsxə oydu, 1000 nüsxə də mən bildiyim qədər demək e-mail vasitəsilə yayılıbdı və pis nəticə deyil. Yəni Azərbaycan və nəzərə alanda ki, bu mənim həm də iş yaradıcılıq məhsulum idi.
Yəni hələ bu bazarı fəth eləmisinizmi ki, daha geniş bazarlar haqqında düşünürsünüz?
İndi bax, məsələ də ondan ibarətdir ki, bu cür müsabiqələr bizim bazar imkanlarımızı genişləndirir. Biz əvvəl fikirləşirdik ki, necə eləyək ki, kitab çap eləyək. Artıq mənə tutaq ki, təklif gəlib ikinci demək əsərlə bağlı, romanla bağlı ki, sən yaz, biz onu çap elətdiririk, onun reklamı ilə, PR ilə məşğul oluruq və
hələ
tərcüməsiz.
Yazmamısınız artıq.
Bəli, artıq çox ciddi təklif var. Və bütün bunlar və təkcə bu deyil, milli kitab müsabiqəsi deyil. Ən yeni ədəbiyyat layihəsi var, 5 qadın yazar layihəsi var.
5 qadın yazar layihəsində də sizin romanınız işə
yox,
gəlir.
Yox. Əlbəttə ki, mən bu biraz bu biraz belə deyək də ciddi sual olmadı təbii ki. Ancaq ədəbiyyat adına bunların hamısı görülən demək işlərdir və bunları yüksək qiymətləndirmək lazımdır.
Və Natiq Güləhmədoğlu bu müsabiqəni yaxından izləyən jurnalistlərdən biridir və ilk 20-lik açılanda o yəni təəccübünü gizlətməmişdi. O demişdi ki, siyahı onun gözlədiyindən daha yaxşı olub. İndi görək təəssüratlar necədir. Natiq bəy, eşidirik sizi.
Salam, hər kəsə salam deyirəm Xəzər
xanım. Hər vaxtınız xeyir və Şərif Ağayar və Talih Şahsuvarlı iştirak edirlər müzakirədə.
Aha, çox yaxşı, onlar da salam deyirəm. Mən bir Talih bəyin axırıncı fikirlərini işitdim, Şərif bəyin fikirlərini işitə bilmədim. Yəni bu onluqla bağlı mənim rəyim budur ki, məndə obyektiv oldu. Yəni o 20-liyin içərisindən ancaq bu formatda onluğu çıxarmaq olardı. Mən ora düşənləri təbrik edirəm və inanıram ki, inanmaq istəyirəm ki, bu növbəti mərhələdə yəni belə obyektiv şəkildə keçirilə biləcək.
Yəni ki, siz əvvəl çox tənqidi fikirlər söyləmişdiniz həmin müsabiqə ilə bağlı və indi artıq o təəssüratınız yoxdur belə çıxır.
Yox, mən belə gördüm ki, artıq yəni 20-likdə olan o zəif əsərlər kimi qəbul elədiyim əsərlər onluğa keçmədi və bu çox sevindiricidir ki, yəni ekspertlər müsbət rəy verə bildilər. Yəni iradə qoya bildilər ortaya. Bu əsərlərə adekvat münasibət göstərə bildilər.
Amma belə bir fikir də var ki, yəni həqiqətən də bu fikirlə bəlkə razılaşmaq olar ki, onluğa düşməyən əsərlər, yəni ilk 20-likdə olan amma onluğa düşməyən əsərlər, onluğa düşən əsərlərdən yəni ən azı yazarlar onluğa düşən yazarlardan daha parlaqdılar. Məsəl üçün Mövlud Süleymanlı, Seyran Səxavət, onları yəni belə deyək. Daha çox adam tanıyır. Həmid Erişçi kifayət qədər məşhurdur.
Bəli, kifayət qədər. Burada axı insanların populyarlığı seçilmir. Burada mətnə qiymət verilir. Bəli, razılaşmaq olar ki, Mövlud müəllim də, Seyran Səxavət də populyardır və kifayət qədər yazıblar da, tanıyırlar da, amma xalq yazısı biri. Amma bu mətni biz onların mətnləri ilə tanışdıqda bu Seyran müəllimin də, Mövludun da, yəni o həm mövzu kimi, həm mətn kimi, əsər kimi maraqlı deyil. Yəni keçməməyə bu çox təbiidir.
Təşəkkür edirəm Natiq bəy, qatıldığınız üçün, fikrinizi söylədiyiniz üçün. Yeri gəlmişkən Mövlud Süleymanlı dünən prezident fərmanı ilə dövlət mükafatlarını müəyyənləşdirəcək komissiyanın üzvü kimi. Yəni bu barədə fərman verilib, o komissiyanın üzvüdür. Maraqlıdır görəsən bu
mən daha çox o bədii keyfiyyət məsələsinə toxunmaq istəyirəm, Xədicə xanım. Bilirsiniz, bu Anlatı ormanlarında 6 gəzinti Umberto Eco'nun belə bir demək əsəri var. Həmin əsərdə oxucunu çeşidləyir. Biri var ideal oxucu, biri var empirik oxucu. Tutaq ki, indi Natiq Güləhmədoğlu Azadlıq qəzetinin köşə yazarıdır, ancaq empirik oxucudur, ideal oxucu deyil. Və hələ mən onu demirəm ki, ədəbiyyat şünas deyil, həmin mətnlərin 265-in hamısını oxumayıb, 20 əsərin hamısını oxumayıb, 20-sindən o seçilən onları oxumayıb. Yəni, bu müqayisə eləmək imkanları biraz gərək, mən hesab edirəm ki, tam olsun ki, hansı belə deyək, bədii keyfiyyət baxımından məsələləri qiymətləndirə bilərsiniz. Məsəl üçün mən bir misal demək istəyirəm. Demək, Nəriman Əbdürrəhmanlının Yalquzaq əsəri var. Mən həmin əsəri sözün açığı oxumamışam, ancaq bu fikirdəyəm ki, Nəriman Əbdürrəhmanının kifayət qədər təcrübəli bir yazardır. Və kifayət qədər təcrübəli bir yazar olaraq, mənim kimi özünü ilk dəfə ədəbiyyatlardasa sınayan adamla təbii ki, yaxşı əsər yazacaq, daha yaxşı məhsul qoyacaq. Bu normal bir şeydir. Ancaq eyni zamanda Mövlüd Süleymanlı artıq Azərbaycan ədəbiyyatında müzakirə bədii keyfiyyət baxımından müzakirə predmeti olmayacaq adamdır. Və yaxud Həmid Erişçi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni yazıcı texnologiyaları gətirən adamdır. Biz nə cür onu deyə bilərik ki, tutaq ki, Həmid Erişçi bu onluğa layiq deyildi, ancaq tutaq ki, başqa bir adam layiq idi. Əlbəttə, bunu seçən, qiymətləndirən adam burada ekspertlərdir və ekspertlərin də o ekspertliyi elə ondadır ki, onların hamısını oxuyubdur. Onlar hamısına yəni, rəy verir. Kənar proqnozlar heç vaxt şey deyil. Yəni, kompetent sayıla bilməz bu baxımdan. Bayaq Şərif bu məsələdə çox daha dəqiq mövqə qoydu mənim fikrimcə.
Yəni, amma eyni zamanda deyək ki, sizin öz əsəriniz barədə qiymətləndirməniz də eyni dərəcədə
subyektivdir. Təbii, hər kəs belədir. Ancaq orada, mən Nigar xanıma bir məsələni təklif eləmişdim və onun üzərində də dururam. Burada artıq bu müsabiqə kifayət qədər ciddiyyət qazanıbdı, kifayət qədər uğurlu nəticələrə imza atıbdı və hətta bilmirəm, mən bu sözü biraz belə bir auditoriyada deməyə çətinlik çəkirəm, yəni biraz hardasa jargon ifadəsi ola bilər ona görə. Mən deyirdim ki, Azərbaycanda bir ədəbiyyat var, bir cədəbiyyat var. Bu ədəbiyyatın cədəbiyyat üzərində bir mənalı qələbəsidir. Yəni o baxımdan həddən artıq burada belə deyək də həm iştirak eləyən əsərlərlə, həmin müsabiqəyə dəstək verən yazıçılar birliyinə, deyək ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, tərcümə mərkəzinə bir yerdə ədəbiyyatın ağırlığı artıq bu gün üçün, bu dövr üçün bu müsabiqənin çiyinində oldu. Bu baxımdan yüksək qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda şəffaflığı, o inandırıcılığı bundan sonrakı mərhələlər üçün təmin eləmək üçün üzr istəyirəm. Çox yaxşı olardı ki, həmin o 10 əsər ki, həm seçilib, həm də 10 əsər ki, seçilməyibdi. Onlar haqqında həmin ekspertlərin rəyləri demək ya mətbuatda, ya Milli Kitab müsabiqəsində yayınlansın.
Maraqlıdır, amma hələ ki, biz başqa bir məsələnin də açıqlanmasını gözləyirik. O 265 əsərin tam siyahısını gözləyirik ki, onlar da tam açıqlansın və biz görək ki, biz görək əslində ki,
bəli, bəli, bazarın qaydalarından biri şəffaflıqdır. Yəni burada
20-lik nədən seçilib? Həmid Erişçi xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Həmid bəy.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Həmid bəy,
sualınız nədir?
Milli kitab müsabiqəsinə sizdə, Milli kitab mükafatı müsabiqəsinə sizdə əsərinizi vermişdiniz və ilk öncə istəyərdim ki, qısa bir məlumat verəsiniz əsəriniz barədə və ilk onluğa düşənlər siyasında təəssüf ki, yoxsunuz, amma ilki 20-likdə idi əsəriniz. İlk öncə kitabınız, yəni həmin əsər barədə bir məlumat verməyinizi istəyərdik dinləyicilərimizə çox qısa və müsabiqənin gedişi ilə bağlı fikirlərinizi alacaq.
Mənim demək Əli Nino Bakı romanım siz bilirsiniz də Qurban Səidin Əli Nino romanı var. Onun dekonstruksiyasıydı. Ancaq tam yeni. Yəni ki, yəni dekonstruksiya deyəndə ki, o qəhrəmanı mən müasir həyatda yaşatmışdım. Bizim bugünümüzdə. Onun siyasi fikirləri, ədəbi fikirləri dəyişir, həyata baxışı dəyişir. Onları bugün yaşasaydılar, nələr görərdilər. Mənim romanım bu haqda idi. İndi mən azad insanam. Əsəri yazanda da əslində heç bir mükafat gözləməmişim. Mənə elə gəlir ki, bizim bu müsabiqəyə qatılmağımız ona bir dinamika verdi. Hətta məsələn, belə tutaqda, yarışdan məsələn, yarışda olmasaq da indi belə çıxır. Hər halda bizim olmamağımız da təsir eləyir. Məsələn, mən indi hiss eləyirəm ki, biz 4-5 dən zəng oldum müxtəlif saytlardan, informasiya agentliklərindən, qəzet jurnallardan. Mən görürüm, bu maraqlıdır. Məsələn, hamıya maraqlıdır ki, məndən fikir soruşmaq. Demək, bizim belə necə deyərlər ki, bizim münasibətimiz, bizim fikrimiz cəmiyyət üçün maraqlıdır. Cəmiyyət maraqlanır. Ədəbiyyat sevənlər maraqlanır. Mənim üçün çox xoşdur. Mən məmnuniyyətlə yolu başqalarına açardım və mən heç vaxt şan-şöhrətə meyilli olmamışam. Mənki tək ədəbiyyat inkişaf eləsin. Özəm, mənim indi işim çoxdur, yazı pozularım var, yeni əsərlərim də olacaqdır. Mən sevinir, başqalarının uğurlarına sevinmək istərdim. O ki, qaldı öz uğurlarımı, onların əhəmiyyətini özüm bilərəm.
Və necə düşünürsünüz, yəni kifayət qədər əsərlər samballıdır mı seçilmiş əsərlər? Siz onları oxumusunuz mu?
Mən deyil, mən hələ ki, baxın, bir gün nə olur, mən hələ ki, o siyahını heç görməmişəm. Kimlər düşübdür, deyil, mən deyərəm.
Deyək. İlk onluqda Şərif Ağayar, Kərpiç Kəsən Kişinin Dastanı.
Hə, o çox istedadlı yazıcımızdır, layiqdir.
Və Nəriman Əbdürrəhmanlı Yalqız romanı ilə.
Bəli, o da yaxşı yazıcımız.
Samit Əliyev, Sem Şaqovna problemi.
Bəli, mən onun da qələmi çox qiymətləndirirəm.
Sonra Elxan Qaraqan romanı.
Yaxşıdır, yaxşıdır.
Gənclər, oy, mən üzr istəyirəm, deyəsən 20-liyə baxıram. Üzr istəyirəm. Bu dəqiqə. Şərif Ağayar, Ələbbas Bağırov Qiyamçı romanı, Nəriman Əbdürrəhmanlı Yalqız romanı, Samit Əliyev Sem Şaqovna Pravlenni Zakata, Eyvaz Əlləzoğlu Odunçu Geri Qayıdır romanı, Elxan Qaraqan A romanı. Oxumusunuz bunları?
Müəyyən qədər təsəvvürüm.
Kamran Nəzirli Hekayələr Toplusu, Əjdər Ol Portret Hekayələr, Rafiq Tağı Hekayələr Toplusu və Fəxri Uğurlu Hekayələr Toplusu.
Təbrik edirəm hamısını, çox gözəldir, mən sevinirəm. Mən yenə də deyirəm ki, mən sən sürət tərəfdar olmamışam, mənim də yaradığımın qiymətini həmişə veriblər. Mən öz yaradığımın qiymətini bilirəm. Tək ki, insan özü qiymət versin özünə, başqalarına onu gözləməz. Mən heç vaxt başqalarından heç də gözləməmişim.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Efra qatıldığınız üçün Həmid bəy.
Mən sevinirəm. Valla Azərbaycanda kitab müsabiqəsində olmağına sevinirəm. Hətta məsələn bizim indi iştirakımız olmasa da bu özü də artıq bu müzakirələrin genişlənməyinə rəvac verirsə demək yenə də bizim necə deyirlər qələmimiz orada.
Aydın.
Təşəkkür. Onu sevinirəm. Hamını təbrik edirəm. Hamını öpürəm.
Təşəkkür edirik və Efra qatıldığınız üçün təşəkkür edirik Həmid bəy. Belə. Şərif bəy, darıxmadınız ki orada?
Yox, dinləyirəm, maraqlıdır.
Maraqlıdır, dinləyirsiniz. Şərif bəy, ümumiyyətlə sizcə, yəni bu müsabiqə, siz dediniz ki, artıq sizin üçün faydası oldu. Amma ki, bu müsabiqə bitəcək və təqribən bir iki aydır ki, bu ajataş var bu müsabiqə ilə bağlı. Yəqin ki, müsabiqənin həm də təsisçilərinin belə xüsusi aktivliklə bunu mediaya ötürməsi, bunun ətrafında bir konfliktdən doğan maraq və s. var. Amma bu da bitəcək. Bəs sonra?
Sonra əlbəttə ki, yazmaqdır. Sonra da elə əvvəl də yazmaqdır. Yalnız bu mükafatın əhəmiyyəti indi, məsələn, mən o yaşda deyiləm ki, tutaq ki, hansısa bir mükafatı alım, başlayım sevinib həvəslənməyə zədər. Düzdür, haradasa bir məmnunluq hissi olur adamda filan. Bunu da dammaq biraz qeyri-adiyyəti biliyorlar, yalançılıq olar. Ancaq burada əsas məsələ, bayaq Həmid bəy də qeyd elədi onu, əsas məsələ, və sevinirəm ki, bizim həm söhbətimiz də Talib bəy də təsdiqlədi. Ümumiyyətlə söhbət ədəbiyyatın udmağından, ədəbiyyatın söz konusu olmağından gedir. Və mən inanıram ki, belə deyək də, papaq altında elə oğlanlar var ki, doğrudan onlar mətn ortaya qoya bilər. Onların deməli təbliğatı olsa, biz özümüz baxıb oradan nəsə öyrənə bilərik. Mən təvəzzükarlıq eləmirəm. Həqiqətən bu mənim düzgün fikrimdir, doğru, səmimi fikrimdir. Yəni, ümumiyyətlə, bizim ədəbiyyatın, yazarların, bəzən deyirlər, ədəbiyyat ölüb, ifliz olub, belə-belə şeylər danışırlar. Yəni, bu sözü danışanların, bu qənaəti yaratmaq istəyənlərin qarşısına qoymağa çox ciddi məsələlər var. Çox ciddi, ən azı potensiya var, bilirsənmə, ən azı xam mal var bunu qoymağa. Sadəcə bunun təbliğata, biraz dəyərləndirməyə, həm də obyektiv dəyərləndirməyə, söz konusu eləməyə, gündəmə gətirməyə bunun ehtiyacı var, bilirsinizmi? Ciddi sənət bugün təəssüf ki, öz ayaqları üzərində dayana bilmir. Məsələn, mən Talib Şahsuvarlının, o özü burada olduğu üçün, yəni onu misal çəkirəm, onun kitabını oxumuşam. Bu və ya digər mənada polemik söhbətlər deyə bilərik. Mən hansısa bir subyekti fikir də deyə bilərəm, o nəyisə aydınlaşdıra da bilər. Söhbət bu incə detallardan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bax, Talib Şahsuvarlının canlanma kitabı və yaxud Həmid Erişçinin adını çəkdiyi Əli və Nino Bakı romanı və yaxud ondan əvvəl Nekrolog silsiləsinə olan yazıları. Bunların ən azı Azərbaycanda 5000-6000, hələ mən bunu çox qorxa-qorxa deyirəm ki, siz deyərsiniz, bu çox az rəqəmdir. Bunların ən azı 5000-6000, 10000 tirajla satılmaq haqqı, oxunmaq haqqı var. Bilirsinizmi, mən bayaq ki, oxucumuzdan fərqli olaraq bunu birbaşa, yəni Nobelə layiq filan, bunlar da yenə də şərti şeydir, hətta Nobelin özü belə. Ancaq bu potensiyanın, bu xam malın, bu ortada olan hətta bəzi artıq nail olunmuş məsələlərin, ədəbiyyat nümunələrinin doğrudan da publikaya çıxmağa, doğrudan da bugün söz konusu olmağa ki, məni yolun içində saxlamışsınız, söhbət eləyirik və mənə bu çox doğrudan ləzzət verir, belə deyək də. Bu cür söz konusu olmağa, təbliğ olunmağa, tanınmağa, oxunmağa ehtiyacı var. Qiyməti buna layiqdir. Yəni, bugün yazılan, seçilən əsərlərin qiyməti 5-10 min tirajla satılıb oxunmağa layiqdir. Və təəssüf ki, Azərbaycanın potensial oxucusu ilə potensial yazıcısı arasında nəsə bir sosial bir problem düşüb, belə deyək, pulsuzluq düşüb, bəlkə müəyyən, yəni yaşlı adamların ambisiyaları düşüb, bunu da xırdalamayaq o qədər dərinliyə qədər. Hər halda burada bir bariyer var. Bu bariyeri aradan qaldırmaq və Talih bəy bazar məsələsi söhbətə gətirir. Bu da doğru bir yoldur. Siz də bayaq dediniz ki, yəni bu da satıldı ki, bu əsərlər çıxsın, bazara da getsin. Yəni biz əgər Marquesi burada seviriksə, onu dünyadakı bütün 1 milyarddan çox oxucusu təxminən eyni məntiqlərlə sevir. Yəni dünyadakı insan məntiqləri arasında, insan estetik dəyərləri arasında uçurum yoxdur. İnsanlar bir-birinə çox yaxındır. Və inandırım ki, Azərbaycanda az bir vaxt ərzində özünü doğrulda biləcək bir əsər dünyaya çox asanlıqla çıxa bilər. Və Azərbaycandakı bu bariyeri götürmək ilə təxminən dünyaya çıxmaq deməkdir. Yəni biz oxucumuzu tapmalıyıq. Ən azı ona görə Azərbaycanda axtarırıq ki, biz bunu Azərbaycan dilində yazmışıq.
Amma bəlkə yoxdur heç o əsər ki, o Azərbaycanda. Deyək ki, biz hələ görmürük ki, Azərbaycanda Azərbaycanlı oxucunu titrədən bir əsər yazılsın.
Siz bəlkə o haqq yerə görmüşsünüz. O ən azı yəni, potensial var.
Titrəsəydi oxuyardılar yəqin.
Yox, baxın.
Yox, belədir. Mən deyirəm bariyer var. Oxucu bilmir axı nəyi oxusun.
Şərif bəy, bu günə qədər, yəni mən də izləyirəm prosesləri ki, yəni ki ən azı əhalinin nədən yəni, danışdığı barədə mən məlumat verə bilərəm.
Problem budur.
Hə, problem
siz
budur
və indiyə kimi əsərdə
və indiyə kimi ən çox söz söhbətə səbəb olmuş əsər Ələkbərin Artuş və Zaur romanıdır. Yəni
mən o əsəri ədəbiyyat.
Budur mu ədəbiyyat?
Mən o əsəri oxumamışam, ona görə konkret bir fikir deyə bilmirəm düzü. Oradan mövzu biraz, yəni ola bilsin çəkicidir, parlaqdır, hələ bilirsən məsələnin əsas olmayan tərəflərindən biridir. Yəni mən sadəcə demək istəyirəm, sonuncu ciddi ədəbiyyat faktoru ki, Azərbaycan oxucusunu titrədir. Bunu nasıl faktor? Yəqin İsa Hüseynovda razılaşarıq da. Düzdürmü?
Bu çoxdan olub.
İsa Hüseynovun əsərlərində.
Yəni alo. Əgər Muğanna'dan söhbət gedir, yəni ideal romanından söhbət gedirsə, bu 80-ci illərdə olub o titrəmə.
Onun povestlərindən, yəni İsa Hüseynovun bizdən tək üstünlüyü, o nə bilim dahi adamdır falan, belə şeylərdən qorxmaq lazım deyil. İsa Hüseynovun bizdən əsas onun daha rahat publikaya çıxmaq imkanı olub. Bunu da Sovet dövründə təşkil olurdu bunlar. Yəni bu şeylər olurdu. Düzdür, müəyyən mənada ideoloji xəttə olurdu filan. Məsələn, mənlə Əkrəm Əylisinin özümün misal çəkim də. Ayran Əlahiddə dahiyyədə bir xətt sadı yoxdur. Bunu Əkrəm özü də bilir və etiraf edir. Ancaq bizim problem ondan ibarətdir ki, Əkrəm Əylisi çıxan ilk kitabının pulu ilə gedib Moskvada təhsil alıb gələ bildi. Ancaq mən bu vəziyyətə gəlib çıxmağıma və sizə deyim, bu imkan da ədəbiyyatın inkişafını şərtləndirir. Ha, yazıçının, bax, Talib bəy deyir, bayaq mən sifariş alıram. Bu artıq şərtləndirir. Maddi stimul çox məsələdir. Sən halal yolla, öz kitabının halal pulu ilə hansısa bir problemini həll edirsənsə, bu artıq növbəti yazını şərtləndirir. Bizdə tərsinədir. Bizdə necədir vəziyyət? Azərbaycan reallığında efirə çıxıb tanınmaq müğənninin toy tutmağını şərtləndirir. Və həmin toydan gələn vəsaitlə bu klip çəkdirib bir daha efirə çıxır. Bu elə bir dövr eləyir, qanuna uyğunluq kimi. Və mən istəyirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında bu reallığı biz tapa bilək.
Yəni, amma daha kitab oxunmur bu ölkədə.
Mən inanmıram ki, Şərif ağa Tərpiş kəsən işinin dastanı.
Niyə biz alo, biz oxumasadılar, biz birdən niyə oturmuşduq?
Alo.
Alo, bəli.
Mən inanmıram ki, doğrudan Şərif Ağayarın Kişkəsən kişinin dastanı, povestini oxuyub, mən bunu bəyənmədim deyən bir adam olsun. Doğrudan mən buna inanmıram. Ancaq, tutaq ki, müəyyən şeylər ola bilər ki, desin, bura belədir, bura belə ola bilər, burada bir boşluq var. Bu artıq sırf sənə söhbətlərdir ki, bunu, məsələn, Qara Qara evinə Fikrət Əmirov oturub söhbət edirdilər.
Aydınlə. Özür istəyirəm, Şərif
bəy. Mən buna inanmıram şəxsə. Mən inanmıram ki, məsələn, Həmit Elisçinin hansısa bir essesini, mən xüsusilə onun essələrini çox sevirəm. Onun essesini oxuyan bir adam durub desin ki, mən bunu bəyənmədim. Doğrudan mən buna inanmıram. Mən inanmıram ki, Akşinin maraqlı şeirləri var. Oxuyan bir adam desin ki, mən bunu bəyənmədim. Doğrudan mən belə Azərbaycanlı mən tanımıram. Aha. Sadəcə o şeiri, mənim yeri gəlmişən yaxşı yaddaşım var.
Rasim Qaraca xəttədir. Gəlin, efirə çox az efirin sonuna çox az vaxt qalıb. Onun da fikrini dinləyək. Rasim Qaraca.
Yəni mən son olaraq deyirəm ki, Azərbaycanda publikaya çıxmaq problemi yazmaq problemindən öncə gəlir.
Aydındır. Rasim Qaraca Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsində iştirak etməyən yazarlardan biridir və onun da
şeir
təmsil etdiyi.
Şeir müsabiqəsi deyil daha.
Yox, o həm də nəsr yazır. Onun təmsil etdiyi Azad Yazarlar Ocağı da onun təmsil olunduğu Azad Yazarlar Ocağından bu deməli müsabiqədə bir çox yazıçı iştirak etməmək qərarını vermişdi. Rasim bəy, ilk onluq açıqlandı. Münasibətinizi öyrənmək olar?
Mən tanış olduğum ilk onluqla münasibətim normaldır, yaxşıdır. Əvvəllər də ifadə eləmişəm, ümumiyyətlə bəlkə 100% bir obyektivlik yoxdur. Hər kəs öz düşüncəsinə görə burada qeyri dəyilik tapa bilər. Fəqət prosesin özü maraqlıdır, qiymətlidir. Bu iş görülür, ilk dəfə görülür, nisbətən geniş həcmdə. Ona görə də qalib gələnləri, ilk oxra düşənləri mən alqışlayıram. Yəni burada konkret mənə söhbətin əvvəlinə qulaq asmadığıma görə
Talih Şahsuvarlı və Şərif Ağayar iştirak edirdilər müzakirədə və belə bir fikir səsləndi. Talih bəy belə fikir səsləndirdi ki, ilk onluğa düşməyən, ilk 20-likdə olan, amma ilk onluğa düşməyən əsərlər, yazarlar ilk onluğa düşən yazarlardan daha parlaqdılar. Yəni bu siz necə düşünürsünüz?
Məncə mən başqalarını bilmirəm. Sözünüzü Talihin də kitabını oxuma fürsəti tapa bilməmişəm, işlərim çox olduğuna görə. Fəqət Həmid Şerifçinin ilk 20-likdə ilk onluğa düşməməsi çox böyük xəyal qırılığı doğrudur. Orada adları çəkilən heç bir yazıcı Həmiddən daha istedadlı yazıcı deyil. Burada böyük bir ədalətsizliyi var. Ümumiyyətlə, mən keçən səhər sizin verilişdə də demişdim, Azərbaycanda ikili ədəbiyyat anlayışı var. Bizdə bilirsiniz, məsələn, lokal Azərbaycan, yəni dünya ədəbiyyatından qopmuş, öz daxilimizdə, öz yağımıza bişən bir ədəbiyyat anlayışı var və ədəbi prosesdə əsasən bu cür adamların, necə deyərlər, adı çəkilir, bunların hakimiyyəti var ədəbi prosesdə. Hakimiyyəti deyəndə, yəni üstünlük prioriteti var. Yeni ədəbiyyat, yeni düşüncə, yeni nəsr, yeni romançılar, bu anlayışlar gəlmir. Bu anlayışlardan birini gətirənlərdən biri, ən görkəmli nümayəndəsi Həmid Erişçidir. O da kənarda qalır. Mən çox əminəm ki, münsiflərdə Həmidi başa düşən səviyyədə səviyyə yoxdur onların heç birisində. Adlarını çəkmirəm, amma ki, oradakı münsiflər köhnə düşüncəli insanlardır. Ona görə də köhnə səthidə, üslubda yazan yazarlar təbii ki, orada birincilik qazanırlar. Kim iddia eləyirsə ki, Həmiddən daha yaxşı yazsayam, mən onun yerinə utanıram.
Təşəkkür edirəm Rəsim bəy, fikrinizi söylədiyiniz üçün və bir dinləyici yazır, Talib bəy sizə söz verməzdən əvvəl elə o sizin haqqınızda yazır, Qurban yük belə yazır, belə imza qoyub yazır ki, Talib bəy dəfələrlə Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Nigar xanımın Münsif Rəşad Məcidin Afaq Məsud haqqında tərifli məqalələr yazıb, məncə bu münsiflərə təzyiqdir.
Xeyr, heç bir təzyiq yox idi, çünki mənim Afaq Məsud haqqında da fikirlərim Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur. Rəşad müəllim ədəbiyyata gəldiyim gündə mən kifayət qədər dəstəkləmiş bir insandır və Nigar xanım da bu proseslər nəticəsində sözün açığı tanış olmuşam və yenə deyirəm, bu həmin müsabiqəyə öncədən dəstək vermişəm, dəstək vermək istədiyimə görə iştirak eləmişəm. Demək, 20-likdə adım olanda təşkilatçılıqdakı o hədəf auditoriyanın düzgün müəyyənləşdirilməməsi ilə bağlı tənqidi fikirlərimi də söyləmişəm.
Yeni gəlmişəm, mən də təəccübləndim sizin yazılarınızı görəndə. Yəni, fikirləşirəm ki, yaxşı olardı ki, siz kənara çəkiləydiniz bu prosesi işıqlandırmaqdan.
Sözün açığı, biraz orada biz dinamika vermək istəyirdik ki, daha çox adamlar cəlb olunsun və daha çox maraq, belə deyək də, yaratsın. Bu düşünülmüş bir addım idi və mən hesab eləyirəm ki, bu düşünülmüş addım olaraq həm münsiflər tərəfindən normal qarşılandı, həm cəmiyyət tərəfindən normal qarşılandı.
Razılaşdırılmamışdı ki, əvvəlcədən?
Yox, razılaşdırılmamışdı, ancaq mən elə gəlir ki, hər kəs, belə deyək də, öz üzərinə düşən məsələləri bilirdi. Sadəcə bir məsələni mən yer gəlmişkən qeyd eləyim ki, mən əvvəl günlə...
Bir dəqiqə vaxtımız var, sənə qədər.
Demək, etiraz eləmişdim ki, artıq Süleyman, Mövlüt Süleymanlı və Seyran Səxavət, belə deyək də, öz mükafatlarını almış adamdır və bu mükafatlandırmadan kənarda dursaydılar, yaxşı olardı və həmin məntiqlə də mən öz özüm də hansısa məqamda o belə deyək də onluqda olmamağımdan razıyam ki, daha çox belə deyək qabağa çıxmaq layiq olan adamlar çıxsın. Biz gündəmlə gündə işləyən adamları, ancaq ola bilsin ki, gündəmə gəlməyə ehtiyac olan insanlar da var, onlara uğurlar.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün Şərif bəy, Talib bəy və digər biz efirdə iştirak edənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Yeri gəlmişkən Oxuzalına girin, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında Oxuzalına girin və orada həm ədəbiyyat ətrafındakı söhbətləri, həm də ədəbiyyatın özünü oxuya bilərsiniz. Yeri gəlmişkən elə indicə mən səhifəmizi açıram və indi hal-hazırda baş yazı işdən sonra proqramında olmuş daha doğrusu İlqar Rəsulun Pərviz Cəbrayılla yazar Pərviz Cəbrayılla müsahibəsi var. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək əziz dinləyicilər.